En podcast fra Podplay.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. In the bed. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Galskap, galskap. Og et snev av genialitet her, eller å noe satan.
Ja.
Dette er jo en cocktail laget for suksess, vil jeg påstå. Velkommen til Romkapsel, Satan og Bomber spesial.
Og diverse. Dette er vel i vår første episode, hvor vi kanskje nødt til å gi en sånn liten advarsel, at det kan komme skildringer av seksuell natur i denne episoden. For vi, altså, vi har folk av aldre som hører på oss, bare så at jeg klar over det. Det blir ikke veldig eksplisitt, men vi må bare si at denne mannen vi skal snakke om i dag, han holdt på med dæmoner, og til dels Satan, og faktisk også sexorger. Det var en del av religionen hans.
Det er helt perfekt, en kirke som jeg kunne vært medlem av. Og så tenker noen nå, dette høres litt kjent ut. Ja, fordi hvis du har hørt Kristoffer Skaus eminente podcast rekommandert, så var det jo ikke mer enn den 3-4 ukers tid siden, Eirik, at du gjestet... hva er det heter for noe? Hva heter dette stedet?
Union
Scene i Drammen. Ja, ja. Og det var du og Kristoffer. Jeg vet du hva, jeg synes det var litt synd at jeg ikke fikk vært der. Jeg var rett og slett på konsert i Oslo Spektrum og så Tool.
Og vet du, det er lov etter pandemipause og alt mulig. Så tenker jeg at jeg unner alle som kommer seg på konserter og på diverse ting det,
takk
det.
For det. Men
men vi ville jo ikke at du skulle gå glipp av opplevelsen.
Nei, det, nei egentlig ikke nei, det, jeg skulle gjerne hatt med begge deler. Jeg er jo en ja takk begge deler mann,
ja, ja.
Alltid. Så jeg tenker liksom at en sånn livsnyter da, som Jack Parsons, kanskje kunne vært min type fyr.
Ja, og der kom den snort, det var ikke meningen. Men du har helt rett, jeg vil få være helt ærlig, av alle de folka vi har snakket om, for vi har jo altså nettopp hatt den om Sergej Koroljov,
ja.
Og vi har selvfølgelig snakket vår venn Werner, som for øvrig dukker opp i denne episoden her, for han er viktig for Jack Parsons. Altså, det er ingen tvil om at Jack Parsons er, han er den du antagelig ville hatt det mest moro med å prate med, for han var... utrolig sammensatt, altså han hadde hele livet hans, hele karrieren hans var, han ble ikke veldig gammel, han døde bare 38 år gammel, på en måte som, det kommer vi tilbake til, som også er klassisk Jack Parsons.
Men, ja. Men for uinnvidde da, så er meg inkludert, det jeg vet er fint lite, Jack Parsons, vi kan vel slå fast at han var en livsnyter,
ja.
Men han var også viktig i opprettelsen av JPL.
Ja, han er det. Han regnes jo, altså faktisk, det kan jeg si med en gang, for mange år siden så spurte de, altså de konfronterte Werner von Braun med at han har blitt kalt moderne romfartens far. Og da sa Werner von Braun sa faktisk at han mente at Jack Parsons egentlig hadde fortjent det mer.
Ja.
Såpass viktig mente han at Parsons var. Så ja, Jack Parsons, han var rakettforsker.
Ja.
Han var kjemiker, han var ekspert på sprengstoff, han jobbet med sprengstoff på en sprengstofffabrikk i mange, mange år. Han var tilknyttet en veldig sånn viktig forskningsinstitusjon som heter Caltech, eller California Institute of Technology, og sammen med to venner, Ed Foreman og Frank Molina, så startet han forskning på 1930-tallet, som ledet fram til det som i dag heter Jet Propulsion Laboratory, som dere har hørt veldig mye om i denne podcasten, fordi JPL, som det også kalles, i Pasadena i California, står bak omtrent alle de kule romsondene, skal
ja,
jeg bare si det?
Ja.
Så ja, Perseverance, Curiosity, Voyager, ikke sant? You name it. JPL er involvert på et eller annet vis, så det er en utrolig viktig del av romhistorien. Men ikke bare det, men det han utviklet som rakettforsker, det var særlig faststoffraketter, altså en slags videreutvikling av fyrverkeriraketten.
Mm.
Og faststoffraketter er jo viktig den dag i dag, i amerikansk romfart, ikke minst.
Definitivt.
For eksempel boosterne på romferja, er de direkte nedstammer fra arbeidet som Jack Parsons og hans kolleger gjorde. Og boosterne som faktisk brukes på sidene av SLS-raketten som skal til månen nå, det samme. Så Jack Parsons, hans arbeid lever i høyeste velgående, beste velgående.
Jeg blir jo alltid fascinert over når man snakker om sånne historiske figurer, og da kan man jo dra enda lenger tilbake. Altså, det er liksom Beethoven og masse folk der som føler at de fikk gjort så... Darwin, herregud, altså, de fikk gjort så mye på så kort tid, altså...
Ja, ja, ja.
mange av de døde unge, men allikevel så la de, så forlot de, etterlot seg, heter det. En sånn arbeidsmengde og, som var helt fascinerende, kan vi skylle på fjernsynet rett og slett, altså, så for at da blir noe. For mye dødtid.
Ja, men altså, på den andre siden så har vi jo altså igjen, som, han som vi også alltid nevner i hver episode, altså, Elon Musk har gjort utrolig mye på veldig kort tid, og han et barn av TV-alderen. Så det ikke noe tvil om at det går an å få til mye. Steve Jobs et annet eksempel, og for Bill Gates, alle sammen vokste opp med TV. Men jeg tror det finnes, altså en ting som alle disse for øvrig har til felles, et personlighetstrekk de har til felles, at de ganske monomane. Ja. Altså, de får ting de blir utrolig fascinert av, og så klarer de ikke å snakke om noe annet, og fordi de blir så monomant opptatt av det, så får de gjort innmari mye. Ja. Og der kan jeg si at de fleste av oss mer sånn, det som på fagspråket generalister, ikke sant? Ja. Altså, vi gjør ganske mange ting.
Det en fordel med Aspergers, altså i hvert fall en eller annen form der.
Ja, ikke sant? Altså det der, nettopp det der muligheten til å ha sånn laserfokus på ting, ja. I den grad at du på en måte kan ignorere folk rundt deg. Altså jeg kan si at, ikke sant, de fleste av oss har familier, de fleste av oss har arbeid, de har venner, de har et sånt større sosialt nettverk som de kanskje vil ta vare på. Du skal ikke ha lest mye, for eksempel, jeg har lest om hvordan Steve Jobs var privat, jeg har lest flere biografier om mannen, og disse andre. Altså, han var ikke veldig sosial. Altså, han var jo først og fremst opptatt av å jobbe, og jobbe fram disse visjonene sine.
Ja.
Og der jo altså da John Parsons, og for øvrig, altså fødenavnet hans var jo ikke John Parsons, men Marvel Parsons, og jeg tenkte, han jo egentlig en Marvel-helt. Hallo. Så her jeg, kan jeg si, altså Hollywood.
Ja, John er jo liksom...
Ikke sant? Nei, det var mora hans da, som begynte å kalle ham for John eller Jack. Så han ble jo da hetet det resten av livet, men han er da født i Pasadena, som altså da er en liten by, en kommune, en sånn forstad slash by utenfor selve Los Angeles. Jeg har vært der, og må si at Pasadena veldig mye hyggeligere enn Los Angeles.
Ja.
Det mye mer sånn der grønt, og det koselige gater, og det lave hus, det ikke det der voldsomme sånn femfels motorveier forbi skyskrapere som du har i sentrum av Los Angeles, og mer velstående.
Så du påstår at Los Angeles faktisk har et sentrum?
Ja, altså det er der hvor skyskraperne er, men du har helt rett, det jo så enormt, så det vel egentlig ikke mulig å si at det det. Men altså, Pasadena mye mer, sånn sett så ligner det mye mer på faktisk en europeisk by da, for å si det sånn. Så det sikkert med gjenkjennelse å gjøre. Og han jo da født der, og han liksom født i en ganske velstående familie, og han gikk på en god skole, men ganske tidlig da, så viste han seg å være litt annerledes. Han har da en kompis som heter Ed Foreman, som han gikk på skole sammen med, og det var to ting som de begynte med veldig tidlig, og det ene var at de begynte å tenne på raketter, de sprengte ting, fikk klage fra naboene selvfølgelig, og det andre var, og det her da, altså han har allerede i tenåret to personer, det ene er raketter og sprengstoff, det andre er det okkulte, sant? Okkultisme.
En kombinasjon som jeg vil anta at i våre dager gjør at du kommer på en eller annen liste.
Nemlig, og han kom jo etter hvert på noen lister, han gjorde jo det, men da han var i tenåret, så altså det snodige jo, og dette har jo historikere sett på, da snakker vi om, altså da Los Angeles slash Hollywood slash Pasadena på 1920-tallet, det var, altså det vet vi jo, det mye rare religioner i Hollywood, altså du har,
Hallo, scientologene.
Ja, hva sa du?
Hallo, scientologene.
Ja, ikke sant? Og så har du har sånn...
Kabbala,
goop, altså massevis alternativ ting, yoga. Så Hollywood har faktisk vært der hele tiden, har man påpekt. Det har alltid vært, de har alltid vært ganske sånn fascinert av alternativer til de store verdensreligionene. Du,
hva det han heter for noe? Han LaVey, det? Anthony LaVey? Var ikke det han som hadde den der Church of Satan?
Der har du også
etter... Var han involvert i dette
her? Han var faktisk ikke involvert i dette, men Aleister Crowley var...
Aleister Crowley, ja.
Han var i høyeste grad, han var jo, han dukket jo opp her.
Mr. Crowley, Ozzy Osbourne, ja.
Det her har du, ikke sant? Så Ozzy hører jo naturlig med her, og det det som så morsomt. Her har du crossover med Ozzy og romfart.
Ja.
For altså, det disse to tingene som disse gutta da blir opptatt av. Sprenger raketter, som nabolaget selvfølgelig klager på, og rapporterer til politiet. Og da, om kvelden, så jobber de, så leser de sånne svarte bøker, ikke sant?
Som naboene klager på om rapporterte politiet.
Ja, når de får vite om det. Og Jack Parsons forteller at når han var 15 år gammel, da snakker vi 1929, han født i 1914, han 15 år gammel, så er han alene på rommet sitt. Det sånn som, altså, hvis... Hvis dere har tenåringer i huset, tenåringer gjør mye rart, men dette her håper jeg ikke at tenåringen din gjør. Han har da en, og jeg lurer på om det en av bøkene til Crowley han har, han bruker dette for å mane fram en demon. Og her greia, det viktig å huske på at han tror på dette, og han gjør det hele livet. Så at vi, bare sånn at vi legger det til side med en gang, at å ja, han holdt på, han hadde litt sånn,
For sånn der, hva heter sånn Ouija board?
Ja, ikke sant? Nemlig sånn, sånn medier og slike ting. Eller for den slags skyld, vanlig kristendom. Og det finnes masse folk som kaller seg kristne uten egentlig å tro at det faktisk finnes en styrende Gud som styrer alltid. Men han tror på dette, og han gjør det fra ganske ung alder. Så han gjennomfører da et rituale for å mane fram Satan. Og han mener at på gutterommet så kom han så nær å få Satan inn i rommet at han trakk seg vettskremt tilbake. Ikke sant?
Okay.
Og ikke bare det, men resten av livet så mente Jack Parsons, at han var i stand til ved hjelp av, og da er det, du har tente lys, du har pentagram, altså sånn femkantet stjerne, du har disse åpne bøkene, du kan bruke dyreblod, du har seks seksuelle ritualer, du kan da ha sex med en dame, eller med en mann, hvis det passer seg sånn, på pentagrammet, og dette skal fremkalle demonene, og gang på gang på gang gjennom hele livet, så forteller han jo at jo, men dette skjedde jo. Altså, de mente jo at, de så jo at dette, at det kom hylende dæmoner, banshees for eksempel, kunne komme midt på natten, hamre på vinduet, smelle med dører. Så det er en helt annen verden enn vi kan forestille oss.
Men, og dette vet vi fordi han fortalte om
det. Han var veldig åpen om det. Han skrev bøker om det.
Oh, ja.
Og ikke bare det, men han ledet jo. Altså etter hvert som han ble eldre, så ble han trukket inn, så ble det mer formalisert. Og for å ta den biten først, altså den religionsdelen, han ble på slutten, når han var sånn i 20-årene, så ble han trukket inn i noe som, en religion som heter Telema. Og Telema er, den finnes fremdeles, det er fremdeles et eget religiøst samfunn, og det er et samfunn som, eller en religion som inkluderer ganske mye sånn greske guder og mytologiske figurer og demoner, altså det er faktisk navn som vi kanskje har hørt før, altså guder og guddommer som dukker opp i andre religioner, og en sånn kjernetanke i Telema, som da er Aleister Crowley, en brittisk okkultist da, kjent okkultist, ble kalt for verdens ondeste mann.
Ja, stemmer det.
Ja, ah, ja, the most evil man in the world, the most wicked man in the world var det faktisk. Ja. Og som jeg sier, det er godt gjort hvis du tenker på at han levde samtidig med Hitler og Stalin. Det er godt. Og jeg får si meg en gang, han var ikke det, altså. Hitler og Stalin slår han på flatmark, men de slår alle. Men altså, så han, Jack Parsons blir da trukket inn i Telema, og så blir han veldig fort en lederfigur, og det er en av de tingene vi forteller om Jack Parsons. Han er veldig karismatisk. Han er en dyktig leder. Hvis du ser på bilder av han, googler Jack Parsons, vil du si at han var innmari kjekk. At han hadde mye damer er ikke så rart, for han ser ut som en filmstjerne. Så han ser ut som en filmstjerne. Han er utrolig god til å tale. Han har god hukommelse. Han er god til å skrive. Og han er flink til å overbevise folk. Så han blir leder av den lokale sekten, en lodge. Og flytter altså faktisk inn i et hus. Og det er i praksis et hus hvor bare andre telema, eller telemitter, eller hva du skal kalle dem, folk bor. Og en sånn hovedtanke for dem er at de gjennomfører disse ritualene, fordi de faktisk tror at ting kommer til å skje i virkeligheten. Ja. Så når de fremkaller en demon, eller en gudinne, eller en banshee, eller en bankeånd, eller hva det skal være, så er det fordi de vil bruke de magiske kreftene til disse vesenene, til å få ting til å skje i den ytre verden, også i romfarten. Han bruker jo faktisk dæmoner for å lykkes som rakettforsker. Det blir jo ikke bedre. You can't make this shit up, altså.
Her, jeg, vet du hva?
Ja, nemlig.
Jeg blir litt fascinert her på flere ting. Det første som slår meg er at han da, samtidig som han var åpen på dette her, måte blir akseptert som vitenskapsmann som faktisk gjør seriøse ting for noe viktig i et land som er såpass kristen
konservativt
som USA synes jeg er jo, det er jo fascinerende i seg selv.
Altså, det sier litt om tiden han levde i, for at, igjen, det var en tid hvor det var ganske mye rart som skjedde. Det var mye rare ideologier, altså det var mye ideologier. Du hadde for eksempel masse kommunister, du hadde også fascister og nazister. Ting var ganske ekstreme på 20- og 30-tallet, så at det var en høyere aksept for at folk kunne ha ganske ekstreme meninger, og til og med en ganske ekstrem livsstil. Selv i konservative USA, så var det sånn, men det er klart det er en ting til som hjelper her da. Dette var lenge før sosiale medier. Hadde Parsons og vennene hans i Telema Lodgen i Pasadena, hadde de hatt tilgang til Instagram, for å si det sånn, så tror jeg nok at, at myndighetene hadde slått med på det mye fortere. For at det var lenge sånn at man tenkte at ok, han nyttig for oss, for at han en dyktig rakettforsker, så så farlig kan det vel ikke være, ikke sant?
Ja, ja,
ikke sant? Så ekstremt kan det ikke være. Ja. Og, og det bringer oss til den andre biten, som at parallelt med at han da driver og utvikler denne interessen for okkultisme, så prøver han jo da å lære seg alt mulig han kan om å komme seg opp i verdensrommet, for han han skjønner jo at han ikke kan bruke dæmonene til å komme seg til verdensrommet, men det han kan bruke dæmonenes kraft til å hjelpe han til å bygge raketter som kan få han opp i verdensrommet.
Ja.
Og han har jo da, i likhet med veldig mange unge menn på den tiden, så har han jo da lest seg opp på science fiction, pulp science fiction, ikke sant? Så han jo da overbevist om at dette skal være mulig å få til. Og så får han da høre om i... Han får høre at i USA, og det jo også et poeng her da, i USA på denne tiden så det veldig få seriøse forskere som tar romfart på alvor på 30-tallet. Man mye mer opptatt av flyet. Man mener at flyet fremtidens teknologi. Raketter science fiction. Og dette faktisk grunnen til at når de skal starte på rakettforskning, så kaller de, bruker de ikke ordet rocket, de bruker ordet jet propulsion.
Ja.
Det faktisk, de, så de bruker, gjennom hele Jack Parsons karriere, så unngår han ordet rocket, som man selvfølgelig bruker alle andre steder, fordi at det raketter vi snakker om, og det for at i USA så blir raketten faktisk veldig lenge sett ned på. Så hvor det han søker en da, når han ung? Han sånn 16, 17, 18 år, og han finner ut at han trenger noen for å inspirere han til å bli flinkere til å bygge raketter. Jo, han hører at det finnes noen tyske unge folk. Det finnes et miljø i Berlin, som til og med har sin egen rakettflyplass i Berlin.
Ja, raketten skjuts, holdt jeg på å si.
Ja, rakettflyplass i Berlin, raketten, nemlig. Ja. Så det han gjør at han sender brev til en viss Werner von Braun, som på det tidspunktet 20 år gammel. Han også fremdeles, han ung. Jack Parsons 18. Og så begynner de å snakke sammen på telefon. Og det interessant, for at rikstelefon var dyrt. Internasjonale telefonsamtaler på 1930-tallet svinedyre. Men det fortelles at Werner von Braun og Jack Parsons hadde timelange telefonsamtaler på 30-tallet. Til det til slutt selvfølgelig blir sånn at Werner von Braun flytter til Peenemünde og går under jorda og blir hemmelig forsker. Men lenge på 30-tallet så snakker de sammen, og som jeg sier, det hadde vært kult å være flue på den veggen. For at de samtalene som de to hadde når de var unge, helt i starten på faget, jep.
Hvorfor ikke den filmen her laget?
Kan du skjønne det?
Nei.
Jeg,
den har jo alt.
Den har alt.
Det sprengstoff, det okkultisme, det demoner, det Satan, det Aleister Crowley, det sexorger, altså det what the dør, fuck?
Altså vi kommer til det, måten han dør på som så spektakulær at det også, så vi er så vidt i gang med Jack Parsons. For så jo greia da, at han blir sterkt inspirert av disse samtalene med Werner. Han finner ut at han vil gjerne bygge raketter i USA. Hvordan kan han gjøre det? Jo, altså han bor i Pasadena, og i Pasadena så finnes det et universitet som heter Caltech, California Institute of Technology. Det et privat universitet, det et eliteuniversitet. Det fremdeles et eliteuniversitet, og vi har jo faktisk, vi har en kontakt på Caltech som jobber for JPL, men vi har bare, fordi det har vært så vanskelig å få NASA til å gi godkjennelse til å la han prate med oss,
ja.
Vår venn Tom André. Og vi jobber med saken, det kjørte seg litt fast på grunn av amerikansk byråkrati, for amerikanerne også veldig strenge på sånne ting. Dere har hørt våre klagesanger om ESA, la meg si det sånn. Hvis ikke du i NASA, så det også vanskelig for deg å komme utenfra.
Mm.
Men uansett da, Caltech, eliteuniversitet, og der det er dit han går, og så tar han da kontakt med en forsker der som heter Theodor von Karman, som vi har nevnt flere ganger i denne podcasten, fordi at det han som grensa mellom verdensrommet og bakken.
Ja, Karman Line, ja.
Karman er oppfatt etter han. Han en kjent fysiker. I utgangspunktet så han innmari skeptisk, for at verken Parsons eller Foreman, kompisen hans, han vet jo ikke noe om okkultismen. Han bare vet at her det to unge menn som har lyst til å bygge raketter. Ingen av dem har formell utdannelse.
Mm.
Det fordi at det depresjonen, og de har ikke hatt råd.
Ja.
Så Jack Parsons måtte droppe ut av universitetet på grunn av at familien hans ikke hadde råd. Men det han sier da men samtidig så demonstrerer han. Han viser at han faktisk har peil på dette her, for han jobber på det tidspunktet for et sprengstofffirma. Og det han ønsker å gjøre rett og slett å få lov til å begynne å eksperimentere på faststoffraketter. Så von Karman gir han tillatelse til å begynne å forske i kjelleren på Caltech. Og det som veldig fort skjer at ting begynner å eksplodere. Så det jo veldig morsomt når de får sitt første sånn forskerstipend da. Første forskerstipendiet de får, 25%, en fjerdedel av dollarene, de får 10 000 dollar, en fjerdedel av summen,
ja,
går til å reparere skadene de hadde gjort i kjelleren. Og det var et eksperiment de hadde gjort, hvor de, de skulle forsøke å... De hadde, jeg husker ikke hvilket kjemisk stoff det var, men det var, de hadde greid å glemme å skru igjen krana før de gikk for dagen. Sånn apropos som det skjer når for eksempel en radiator eksploderer og det lekker utover gulvet, sånn for å ta et sånn aktuelt eksempel. Men ja, og neste morgen når de kommer på jobb, så er alle instrumenter, alt som er av metall i hele bygningen, er da dekket av rust, det er korrodert på grunn av dette kjemikaliet. Så de må da bruke masse penger og masse tid på å fjerne all rusten. Så ja, det ble etter hvert en plage, fordi at eksperimentene var farlige, og de var høylytte. Så gutta blir da beordret til å ta det vekk fra Caltech som ligger i Pasadena by, og så drar de noen kilometer nord for Pasadena til et område som heter Arroyo Seco, som betyr noe sånn tørr dal eller noe sånt nå. Og det er en sånn liten sånn slukt, en liten dal noen kilometer nord, som er, hvor de ikke bor noe særlig folk. Det vil si, de bor jo naboer i nærheten, og de klager til politiet, men de, i likhet med naboen i Boca Chica, de blir ikke hørt.
It's a Caltech operation, it's fine.
Ikke sant? Yeah. Så de begynner å smelle ting, og det er jo nære på, altså. De dreper, altså de er jo, altså de tester jo rakettmotorer litt etter sånn innfallsmetoden.
1202.
Ja, for det jeg ser for meg her, her har du da altså to ambisiøse unge herrer, noen mer opptatt av det okkulte enn andre, som på en måte får en eller annen form for sånn godkjennelse for å få lov til å holde på med noen litt sånn eksplosive greier, litt sånn vekk fra folk.
Ja.
Da ser jeg jo for meg at man kan gjøre litt sånn on the whim-tester, ja.
Ja, og det finnes jo en sånn legendarisk episode hvor, det, altså, hvor de faktisk er... altså rakettmotoren eksploderer, og det er rene tilfeldigheter som gjør at ikke splintene treffer dem og dreper dem, og det er jo det skjedde jo bare noen år før med en av Tysklands største rakettpionerer, Max Valier. Han gjorde jo det samme, han eksperimenterte på egen hånd, rakettene eksploderte og han ble drept av splintene, og det er da von Karman finner ut at her trenger de støtte, og det de først og fremst trenger er noen som kan ta det fra det rent praktiske stadiet til å også få litt matte på det.
Ja.
Du må regne på liksom sånn, og kanskje hjelpe dem til å rigge opp et bedre eksperimentopplegg. For sånn som det er nå, så driver de faktisk og forsøker å skyte raketter opp i lufta.
Ja.
Og de vet ikke hvor kraftig rakettmotorene er, de klarer ikke å regne ut nøyaktig hvilke blandinger de skal ha, for at de jobber i utgangspunktet med svartkrutt. Men så vet de at svartkrutt er ikke nok, det gir ikke nok kraft til at noe skal fly høyt opp, så de trenger nye kjemiske blandinger. Så han får inn en tredjemann på laget som heter Frank Molina, og Molina er også viktig for, han er liksom, det er de tre sammen da, som da begynner å forske, og Molina er matematiker, så han er da liksom the numbers guy, og det første han sier er, for det første, altså vi må jo sette opp en skikkelig testrigg, og da skal du selvfølgelig ikke skyte raketter opp i lufta, du skal montere den fast, og raketten skal peke nedover, og så skal du ha en fjær som da kan hjelpe deg til å måle hvor mye kraft det er i rakettmotoren, sånne ting.
Okay.
Så snart Molina kommer inn på laget, så begynner det å bli mer sånn der profesjonelt rundt det.
Ja.
Og så er det står litt i stampe. For det er sånn, ok, hva skal det med dette her? Hva er poenget med det? De har lyst til å bygge større raketter, men samtidig, og ikke minst har de lyst til å bygge større raketter, fordi at de ser at det har startet en verdenskrig i Europa.
Og da, nå er vi på 40-tallet?
Da er vi på slutten av 30-tallet, okay, den 1939.
Ja.
Og alle disse tre er også ganske politisk aktive. Molina er jo aktiv kommunist, de to andre er liksom mer sånn pasifister og sosialister og okkultister.
Ja, okay.
Så det er litt en blanding. Og de finner ut at de vil jo gjerne hjelpe til med å bekjempe fascismen, men det er ikke mye gehør å få i det amerikanske samfunnet, fordi at de vil holde seg utenfor krigen.
Ja.
Og det som redder prosjektet, det er jo faktisk Pearl Harbor.
Det var akkurat det jeg satt og tenkte nå.
Ja.
Ja.
7. desember 1941, ja. Da forandrer alt seg, og plutselig så går amerikanernes sånn, nja, er raketter godt for noe?
Ja.
Til å bli sånn, oh shit, ikke bare her, altså, tyskerne bygger svære raketter, det var begynt å leke ut, sovjetterne drev jo bygde raketter, japanerne holdt på med raketter, og vi har ikke noe rakettprogram, og vi trenger raketter, ikke sant?
Ja.
Og da har jo disse her gale rakettforskerne.
Sitter en der da og tenker, fader, er ikke en sånn gæren satanist ute i ja. Ørkenen, de kaller det. Vi hører med han.
Hører med han. På dette tidspunktet så er jo ikke satanismen hans velkjent, men han blir jo da rett og slett, de får militære penger, og det forandrer alt. Og plutselig så åpner det seg en sånn bunnløs pengesekk. Og det de da blir satt til å jobbe med, helt konkret, er, altså, for at i likhet med Werner von Braun, og i likhet med Sergei Koroljov, så vil jo egentlig Jack Parsons til verdensrom. Han vil til månen.
Ja.
Og i likhet med de to andre, så er det sånn, nei, du skal ikke til månen, du skal bygge raketter for hæren.
Ja, 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 ja.
Sant? Du skal bygge våpen.
Jo, jo.
Og det ender han jo da, det ender av disse tre karene opp med å gjøre, og det de da får I oppdrag å bygge det amerikanske, altså amerikanerne har jo to forskjellige kriger egentlig. De har en krig I Europa, og der har de svære bombeflykampanjer mot tyske byer. Så har de den store krigen I Stillehavet. Ja. Og I Stillehavet har de jo et stort problem, og det at mange av flybasene enten på små øyer, eller fly må ta av fra hangarskip.
Ja, nå vet jeg hvor du skal. Nemlig. Altså, det de da ender opp med å lage disse booster-rakettene til flyet.
Jep. Og disse rakettene da heter, de forkortet JATO, eller Jet Assisted Takeoff, fordi at igjen, du sier ikke Rocket,
Nei.
Du sier ikke RATO, du sier JATO, fordi at Rocket fy-fy, fremdeles, altså det helt utrolig. Og det man da, det som da, som Parsons og Molina og Foreman får, rett og slett har som jobb da, fra da av, det å lage en rakett som for det første kan gi særlig bombefly. Altså tunglastede bombefly, 30-40% ekstra boost under takeoff, så at de kan komme seg for eksempel opp fra en liten øy I Stillehavet, eller fra dekket på et hangarskip.
Ja, for dette her har jeg sett, og det har de også brukt, sånne typer raketter bruker de jo fremdeles.
Ja, ja. JATO standard.
Jeg har sett det på så Hercules, C-130. Så har jeg sett de sånne raketter, og det er to stykker, en på hver side av flyet. Veldig sånn chunky saker, som bare, og da det nesten sånn vertical takeoff på det svære lasteflyet. Og så detter de av etterpå.
Og det da payoffen kommer på å høre på romkapsel, og I tillegg til å høre på rekommendert, for det var det som vi ikke fikk tid til å snakke om på rekommendert, som nøyaktig hva var det de gjorde da? Hvor gjennombruddet? Fordi at, altså I utgangspunktet så starter du med en fyrverkerirakett, svartkrutt. Man skjønner at en fyrverkerirakett ikke kraftig nok. Du skal ha masse kraft I en kompakt liten pakke. Du skal ha en ting til. Den skal kunne, altså du skal kunne lage ferdige rakettene, og så skal de kunne fraktes på et skip over Stillehavet, og ofte hvor temperaturen veldig høy, det veldig høy luftfuktighet, det fraktes på et skip, det vil si at det skrangler, altså båten beveger seg jo, og selv om det ligger I kasser, så vil det si at det en viss bevegelse. Og det de veldig raskt oppdaget var, det var et kjempeproblem med å få å lage raketter som var stabile.
Liksom. Ja, som ikke bare
når de nettopp hadde... Så det de først gjorde var at de tok et metallrør, som var tett I den ene enden, åpnet den andre, og med en dyse, og så bare harstappet de inn denne kjemiske blandingen. Det var mye svartkrutt og andre kemikalier for å gjøre det mer effektivt. Og så hadde de selvfølgelig en tennmekanisme. Og det fikk det til å funke. Problemet var at når det var nettopp nystappet, da, så funket det. Hvis den lå over natta, så endte det veldig ofte med at hele greia eksploderte. Og de hadde jo da en testpilot, han en av de tøffeste testpilotene I historien, for han fløy hver dag, så skulle han opp med en ny JATO som eksploderte, og som rev vekk vingen, ikke sant? Blåste vekk halve halen. Det helt utrolig, altså. Og de hadde jo da et legend, altså de hadde jo, altså var jo da det amerikanske luftforsvaret, eller den amerikanske hæren og den amerikanske marinen, fordi at det luftforsvaret var enda ikke en dedikert våpengren. De kom jo da for å se hvordan det gikk med jevne mellomrom. Og da var det jo viktig å kunne vise, så de hadde jo da et småfly med denne testpiloten, og så en JATO under hver vinge, og da var de veldig opptatt av å ha laget ferdig, de måtte jobbe natten gjennom, sånn som 5 minutter før generalen kommer, så har du liksom da stappet raketten full, fortent den, og så funker den, og likevel så svikta det ofte.
Ja.
Og det noe, altså de prøver blanding på blanding på blanding, og det noe sånn, det er rundt versjon 27 av brennstoffet, at det ser ut til å skje noe. Og det er Jack Parsons som gjør gjennombruddet. Han skjønner at et av problemene du har, det at det temperaturforandringer fra natt til dag.
Ja.
Altså at når brennstoffet I faststoffraketten kjøles ned I løpet av natten, og så varmes opp når det blir varmt igjen på dagtid, de tester jo I ørkenen, så det store temperaturforskjeller. Men når det skjer, da krakulerer stoffet, og når du da begynner å brenne inni der, så har du sånne lange sprekker, hvor det plutselig brenner mye fortere, og så kan det brenne så fort at det eksploderer. Så det han skjønner at du må finne en måte å lage noe som litt seit, men samtidig stabilt. Og her det litt forskjellige historier om hvordan han kom på ideen, men den vanligste fortellingen at han på vei til jobb, og så kjører han forbi et tak, og der håndverkere I ferd med å asfaltere. Man la asfalt på tak før man la på
kjærefliser,
ikke sant?
Ja.
Kjærepapp. Så han ser altså folk som I ferd med å asfaltere et tak, og så tenker han, vent nå litt, asfalt også brennbart. Så hva om vi lager en blanding av asfalt og krutt og støper rakettene? Og i praksis er det det som er faststoffraketter fram til denne dag. Og det er det store gjennombruddet, og etter det så blir stabiliteten veldig mye bedre. Da har du noe, da har du et materiale som ikke sprekker opp om natten, som har litt grann give i seg, men som samtidig...
Men bare sånn, nå skal jeg være idiot. Ja. Bare unnskyld, støpe raketten, men altså, den har fortsatt en skall av stål eller noe.
Ja, helt riktig. Ja. Så du har fremdeles et ytterskall. Du har, den tett i den ene enden, åpner den andre. Du har... Du heller da denne asfalt-slash-kryttbranningen nedi.
Ja.
En faststoffrakett har gjerne en sånn brenntunnel i midten, altså en sånn en åpning i midten som gjør at det er mulig for den å brenne.
Ja.
Og den har en dyse i enden, en ganske enkel dyse. Den har jo ikke noe brennkammer i så måte. Og for det er liksom sånn selve denne brenntunnelen inni raketten som er dysa. Og alle disse komponentene som finnes i moderne faststoffraketter, sånn som de som ble brukt på romferja, som skal brukes på SLS, som brukes på alle ubåtvåpen, altså interkontinentale ballistiske raketter, og de fleste ballistiske raketter egentlig i dag, er faststoffraketter basert på dette prinsippet som Jack Parsons og da Foreman og Malina utviklet. Og det er det som snur hele greia rundt. Da får de en kjempeordre inn, og så gjør de det, den tredje og siste tingen, eller de gjør to ting. For det første så grunnlegger de JPL. Så det er JPL springer direkte ut av denne forskningen, og det er det som da er blitt til alle romsondene. Og så grunnlegger de, for å ha orden på det økonomiske, et selskap som heter Aerojet. Igjen, ikke Aerorocket, men Aerojet, fordi at rakett var fifi. Krenkehysteri, altså. Hva var det med amerikanere og raketter? Heldigvis har de skjerpet seg da. Så Aerojet, det er ikke noe hvilket som helst selskap. Aerojet er for eksempel, altså, det eksisterer fremdeles. Aerojet lagde for eksempel rakettene på kommandoseksjonen på Apollo. Ja. Aerojet har vært involvert i nesten alle de viktige rakettprosjektene, opp til og inklusive SLS, og har da blant annet lagde forløperen til romferjas hovedmotorer, ikke sant? Lagde den første sonderaketten, småraketten, som også har vært skutt opp fra Andøya. Aerojet har vært involvert i alt, utrolig viktig, og det var det første rene kommersielle rakettselskapet. Altså Boeing bygde jo raketter, men de bygde fly lenge før de bygde raketter. Aerojet var et dedikert space-selskap, ikke, altså, i motsetning til aerospace. Og det var jo et gjennombrudd. Så plutselig så var jo da Jack Parsons blitt forretningsmann også. Og det her da, sånn rundt 1943-1944, når han blir sjef, en av direktørene for Aerojet, at han får utrolig mye penger mellom hendene, og det nesten alle pengene han tjener, pumper han inn i okkultismen sin. For å dukke den opp igjen!
Ja,
så nå er vi tilbake der igjen.
Jeg har ventet på at det skulle komme tilbake.
Men det er en lang periode. Altså, under hele krigen så er han jo aktiv. Han er aktiv i Telema.
Ja.
Han er leder av det som heter Agape Lodge. Det er altså et hus i en stille gate i Pasadena. Et stort gammelt herskapshus. Der alle som er interessert i Telema kan flytte inn og bo. Det er som et stort kollektiv. Det finnes en svensk film som heter Tillsammans, en komedie, Tillsammans heter den.
Ja, ja,
som handler om kollektiv på 70-tallet.
Ja, ja.
Det er som Tillsammans-kollektivet, det er bare 100 ganger verre, og det inkluderer blodsoffring av geiter, det inkluderer sexorger, konserter, alle har seg med alle, for å si det sånn, og selvfølgelig at de stadigvæk fremkaller, påstår de selv da. Det flyr demoner og spøkelser og ånder rundt i husene hele tiden. Det gjør de også da, ifølge telemittene.
Ja, ja,
det dette holder han jo på med. Ja, ja. Men det er klart at når han da ikke bare lykkes med å lage denne faststoffraketten, men også begynner å tjene masse penger på Aerojet,
ja,
så han er jo stinn. Så han er jo da leder for lodgen. Han er karismatisk, han ser flott ut, og har lomma full av penger. Tror du han har ganske ordentlig?
Ja, det tror jeg.
Han seiler ganske høyt opp. Det er jo på det tidspunktet han da bestemmer seg for at han har jo da vært gift i flere år, og det er på det tidspunktet han finner ut at det er hans kones 17 år gamle søster han egentlig har lyst på. Så han skifter jo da. Dette er, som sagt,
jeg sa,
folkens, det var en advarsel i starten, jeg bare, hvis dere kom hit og hører dette, I said so.
Ja. Altså, men jeg har et spørsmål her nå.
Ja.
Jeg skjønner jo at det er en grunn til at han fyren her ikke er sånn...
Det er noe du skjønner ikke blir en film.
Nei. Det skjønner jeg fortsatt ikke. Altså, man har laget filmer om Jerry Lee Lewis, det er samme greia der.
Det er det.
Og med all mulig respekt, Priscilla var ikke spesielt gammel.
Nei,
da hun gifta seg med Elvis. Så, men det, og Woody Allen, herregud. Altså, hallo.
Vi er der, ja, ja.
Vi er der, og dette er folk som er oppe i dagen. Men det jeg lurer på er hvorfor, jeg skjønner jo at han, det er elementer ved denne fyren som gjør at han ikke er sånn allment Walmart-spiselig. Mm. Men det jeg lurer på, vet du hvordan han blir presentert, eller har de liksom, the powers that be prøvd å gjemme han litt vekk?
Ja, det har de helt klart, for at, altså, på dette tidspunktet da, så er det helt klart, altså, i tillegg til det religiøse, i tillegg til det seksuelle.
Ting har jo en tendens til å ta litt når man får penger.
Det har det. Så kommer selvfølgelig en ting til, som vi ikke har nevnt frem til nå, og det er selvfølgelig rusbruk.
Ja, ja, ja.
Det hører med. Alt som kan røykes og svelges og tygges, alt ja. Som er av psykedelika og psykofarmaka og alle slike ting, det brukes jo i Agape Lodge, og han gjør selvfølgelig det også. Og det er på dette tidspunktet at FBI er blitt interessert.
Ja, han kom på en liste, ja.
Han kom på en liste. Ja. Han kom jo delvis på lista først, fordi at de var jo i utgangspunktet mest interessert i han politisk, fordi hans nærmeste samarbeidspartner, Frank Molina, ja, var kommunist.
Han, ja.
Og det, så det de begynte å lure var jo selvfølgelig på var om Frank Molina lekket opplysninger til sovjeterne.
Det er klart, ja.
Fordi de hadde jo mistanke om at kommunister gjorde det, og det stemte jo. Blant annet så visste jo sovjeterne alt om hva som skjedde i Manhattan-prosjektet, så det var jo sant, faktisk. Så de begynte å undersøke det, men så oppdaget jo at det var jo, altså, det var på det tidspunktet kommet mange klager fra naboene, politiet hadde vært involvert, det som da, den amerikanske ekvivalenten til barnevernet hadde vært involvert, det hadde vært flere saker, men helt klart folk som var alt for unge, som var involvert i diverse orger der. Det kom jo også påstander om igjen, altså, ja, overgrep, det vi i dag ville kalt overgrep, selv om det i ettertid er selvfølgelig vanskelig å si, fordi at det ble aldri ordentlig etterforsket. Hun 17-åringen, hun var helt klart en veldig, hun var en veldig villig partner i dette her, hun var involvert i Telema fra hun var ganske ung og var helt åpenbart interessert i å være sammen med sjefen for Telema, men i dag så ser vi jo hvor problematisk dette er på alle måter da. Han er jo da en mannlig maktperson og hun er en ung kvinne og alt dette her, så ja. Og hun er dessuten under seksuell lavalder, for den 18 år i Kalifornien på det tidspunktet. Så det
og i tillegg så er hun da søstra til
ekskona. Å, det er søster, og det er alt mulig, ikke sant? Mm-hmm. Så er jo da greia at FBI kommer inn i dette her, og det de oppdager er denne, det er all disse reelt sett lovbruddene. Og de begynner å se på han som en sikkerhetsrisiko, for det de også tenker er at dette er noe som kan brukes mot ham. Mm-hmm. Altså sovjetiske agenter, eller for den saks skyld tyske eller japanske agenter, kan bruke denne utsvevende livsstilen for å presse hemmeligheter. Og de jobber jo med topphemmelige ting. Disse rakettene er utrolig nyttige, og alle ser jo at disse rakettene kan brukes til andre ting også, at de kan brukes til angrepsvåpen, ikke bare til JATO. Så det som skjer faktisk i 1944 er at han får et ultimatum, og det er at du må rett og slett forlate selskapet.
Oh, ja.
Ja, så han blir tvunget ut av, han mister sikkerhetsklareringen, og blir også tvunget ut av Aerojet, og blir kjøpt ut med en sum på, han bestemmer seg for å ta en cash-sum i stedet for å beholde aksjer.
Ja.
Tar 11 000 dollar, som på det tidspunktet fremdeles er ganske mye penger.
Jo, men allikevel.
Det er jo det, men allikevel, det er ikke så mye. Han forlater Aerojet, og plutselig så er han egentlig støkk i denne lodgen, der det er 44-45, og han har jo ikke egentlig noe jobb lenger.
Nei.
Og er ganske frustrert på det, og så er det at det har, på det tidspunktet har det flyttet en kompis an i lodgen, som heter L. Ron Hubbard, jeg vet ikke om du har hørt det navnet.
Kødder du med meg?
Nei, jeg sier at denne historien har alt.
Herregud!
Jeg er så stolt av at du nevnte Scientology i sted, så sa jeg ikke bare vent og se. Men ja, Scientologiens grunnlegger, folkens, L. Ron Hubbard, han har vært tilknyttet til Telema. For øvrig, Scientologikirken har jo da truet folk med søksmål for å ha sagt at han var telemit, fordi de sier at nei, han bodde i Agape Lodge ikke for å ha sex og dyrke fram dæmoner. Han bodde i Agape Lodge for å være
intellektuelle samarbeidet.
Ja, pluss han var plantet av FBI og hjalp myndighetene. Ja, mye.
Ja, ja.
Men her er greia. Så skjer jo da dette, at L. Ron Hubbard blir interessert i Sarah, som hun ofte kalles, Sarah, som da er denne 17 år gamle, nå 18 år gamle jenta, de blir da sammen.
Nei, nei!
Jo, jo, jo. Og så er det da sier de til godeste Parsons, de sier, du, Jack, De der 11.000 dollarna dine, vi har vi detta är det hörs ut som sån, du är sån från en sån prins I Nigeria. Mm. Det finns tre seilbåter som ska säljas I Florida, det är på motsatt sida kontinentet. Mm-hmm. Mm-hmm. Vi tänkte oss, hvis vi kan få dina pengar så kan vi ta dem så kan vi köpa de seilbåtarna så seglar vi dem genom Panamakanalen och så kan vi sälja dem I Kalifornien till mycket högre förtjänste. För att seilbåtarna är billiga I Florida för där är det många av dem och där får dem I Kalifornien. Mm. Og han bare, ja, ja, å ja, og du sier at onkelen din satt I fengsel, og at jeg kan få dobbelt så mye penger hvis jeg bare sender dem til deg. Ja, men det gjør jeg jo, ikke sant? Så han gir dem jo da pengene.
Hvem han gir disse pengene til?
Han gir pengene til L. Ron Hubbard, og hans da, L. Ron Hubbards nye dame, som var hans tidligere dame, de drar av gårde til Florida, og så blir han da, får han høre rykter om at det ikke helt som han tror det Nei. Og ganske riktig, det viser seg at L. Ron, han har funnet ut at han skal jo da ikke han skal jo ikke kjøpe tre seilbåter og seile dem til Kalifornia, han skal kjøpe en seilbåt og så skal han seile jorda rundt og seile inn materiale til sine romaner som etter hvert blir de bøkene som blir til Dianetics, som blir til Scientologien så plutselig så skjønner jo da han skjønner Jack Parson at han har blitt skemmet
ja
Så han skynder seg så fort han kan over til Florida, som ikke var så lett en gang. Det var stort sett tog eller bil, så det tok jo gjerne en uke. Og når han kommer til Florida, så det for sent. Seilbåten med L. Ron og hans dame, de har seilt ut på sjøen. Og det da Jack Parsons fremkaller gudinnen, det Babylon? Han gjør altså det, og han ber denne gudinnen, og han ser henne jo, han forteller jo dette
etterpå. Ja, ja, det
han skriver jo da, han ser jo da gudinnen fremtrår for han, I korpoli drakt og sier han ber henne om å hente dem tilbake og så oppstår det faktisk det oppstår en orkan ut I sjøen og den driver dem tilbake til land og han mener jo det at det han som da fremkalte det var Babylon på men da jo men poenget selvfølgelig pengene da borte
de
tapt og dama borte og det da det virkelig går dessverre går litt utfor med Jack Parsons fordi at han pengelens og nå når han ikke lenger har penger, så går denne lodgen litt I oppløsning. Han finner seg en ny kone, som han for øvrig også tror han frembringer ved hjelp av demonkraft. Han tror egentlig at hun kom til han takket være demonene.
Ja, ja.
Og så flytter de sammen da, og så har han massevis av småjobber. Så på slutten av 1940-tallet, altså etter at L. Ron har skammet han, så har han da han jobber blant annet på en bensinstasjon og litt på et apotek. Men så det enda et kapittel. Det stopper ikke nemlig. Har du hørt om Howard Hughes? Howard Hughes, Hughes Aerospace, han som endte opp som en han som endte opp I et hotellrom pakket inn I plastikk for han ble helt galt til slutt. 1202.
Ja ja, det jo å gud, hva heter den filmen med Leonardo DiCaprio? Ikke det?
Ikke sant, The Aviator, verdt å se, morsom film og trist film. Det sånn og Elon skaffte en ferie, du har ikke lyst til å ende opp som Howard Hughes, for han, det hva som skjer hvis du bare jobber og jobber og aldri tenker deg, og dessuten blir paranoid. Han var jo helt klart alvorlig mentalt syk. På dette tidspunktet så han jo ikke det, han på høyden. Han ser fremdeles litt ut som Leonardo DiCaprio, og henger sammen med alle filmstjernedamene. Det vel på det tidspunktet han blant annet designer en BH ved hjelp av flyteknologi til, jeg husker ikke hva han heter, en kjæresten hans. Han notorisk for det, blant annet, og han brukte jo da sånne spiler som han... sånn titanstålspiler I en filmstjerne-BH. Det var det sånn Howard Hughes gjorde på det tidspunktet, men han driver også Hughes Aerospace.
Ja.
Og de finner ut at, vet du, vi blåser I dette med sikkerhetsklareringen. Vi finner ut at vi likevel vil ansette han. Så han blir ansatt I Hughes Aerospace en periode som konsulent.
Ja.
Og da jo han på den grønne grenen. Bortsett fra, så kommer FBI igjen da, og begynner å sniffe rundt. Og der igjen så det selvfølgelig alle disse rare tingene han holder på med, pluss at han da har vært venn med kommunister. Nå det McCarthy-perioden, det er sånn rundt 1950, USA totalt kommunistfrykt, alle slags folk blir stilt for retten, og hans venn Frank Molina, som da ikke lenger, han ikke lenger en del av Aerojet, han heller, han emigrerer faktisk til Frankrike.
Ja.
Igjen, Frank Molina, bare for å bare spole fort fram, han overlever alt dette her, han kommer seg fint gjennom det, han beholdt aksjene sine, han holder på aksjene sine lenge, ender opp med å selge dem, blir søkkerik og lever resten av livet som kunstmaler, så han fikk en jævlig god slutt. Han, altså, Molina, good on you. Altså, for han ble jaget ut av USA av FBI fordi at han var kommunist, men endte da opp som, ikke så rent få kommunister, som multimillionær. og maler, og hadde det egentlig helt greit. Så ikke med stakkars Jack Parsons, for på dette tidspunktet så skjønner han at det går mot slutten på karrieren I Hughes Aerospace, men nå har han fått enda en gruppe. Nå er israelerne. Israel nettopp opprettet. Israel nettopp vært gjennom en krig. De trenger folk som kan bygge våpen for dem. De villige til å ta hvem som helst, inklusive en demonutdrivende, eller demondyrkende telemitt, som
passer jo rett inn i liksom, grunnmål, eller formålsparagrafen til Israel, dette her.
You can't make it up. Så israelske...
De gode på pragmatisme!
Ja da, så det da en pro-Israel-gruppe i USA, som da faktisk lokker Frank... Nei, lokker Jack Parsons og kona hans med at de kan emigrere til Israel.
Ja.
Han begynner å gjøre konsulentarbeid for dem.
Mm.
Da, også i det han i ferd med å forlate Hughes Aerospace, så skjønner sekretæren hans at han i ferd med å ta med seg noen papirer som han mener han har krav på, for han har jobbet med noen hemmelige ting for Hughes. Hughes mener at det de som har rettighetene til dem, og sender FBI på han, og det blir en svær sak på det, og der det snakk om at har han egentlig da brutt diverse amerikanske hemmelighetsbestemmelser, han mister jobben, og så det de bestemmer seg for å emigrere til Israel. Og så da saken at på denne tiden så har han jo fått seg en liten sidejobb. Han lager spesialeffekter for Hollywood.
Ja.
Han har egentlig gjort det ganske lenge. Hallo, han har jobbet med sprengstoff hele livet sitt. Så selvfølgelig, som seg hører og bør, han gjør ikke dette på et trygt sted. Han har sitt eget lille laboratorium i kjelleren hjemme hos han og kona. Så 17. juni 1952, det visst nok dagen før han og kona skal rett og slett dra til Israel for å bosette seg der, så står han og mikser sammen en blanding som skal brukes til en filmproduksjon. Det skal være en stor spektakulær eksplosjon, den skal han stå for, og i tillegg så trenger du en antenningsmekanisme. Og det han da som påstås at han da i en tom kaffeboks så har han noe som heter, jeg visste ikke engang hva det heter for noe, men det heter, kalles for kvikksølvfulminat, eller knallkvikksølv, og da gjetter du hva, ikke sant? Kvikksølv,
det høres jo umiddelbart ut som et stoff som innbringer til trygghet og glede, ja.
Mm. Ja, kvikksølv kjent for det giftig, knall, altså kvikksølvfulminat rett og slett, det ble brukt som tennmekanisme i gamle dager. Jeg måtte selvfølgelig sjekke det på den eksellente kilden Wikipedia, hvor det da står helt klart og tydelig, dette gjør vi ikke lenger, folkens. Nummer 1, det kvikksølv, det giftig. Nummer 2, det eksplosivt i 1000.
Ja.
Så han står der med en kaffeboks full av knallkvikksølv, og så detter den i gulvet, og det sier knall.
Ja.
Og ikke bare det, men fordi at han hele rommet han står i proppfullt av eksplosive ting, så blir det en kjempeeksplosjon. Folk strømmer til, og det de da finner Jack Parsons på gulvet. Han har den ene armen hans revet av. Alle de andre lemmene hans, armer og bein, knust. Det revet et stort hull på siden av ansiktet hans, og han helt klart dødelig skadet. Altså, han har revet av seg armen. Utrolig nok så lever han i en halvtime, så de kan så vidt høre, de prøver å kommunisere med han. Så kommer ambulansepersonellet til stedet, og prøver å få han til sykehuset, og han dør. Og så det da at når moren hans får høre om det, så blir hun så fortvilet at hun umiddelbart tar en overdose med sovemedisin og dør 5 timer senere. Det bare drama, altså. Og så det jo da, så blir jo dette er tross alt, det er Hollywood er fremdeles et ganske lite sted. Det har vært en kjempeeksplosjon i et hus i Pasadena. Pressen veldig opptatt av det, og det første her kommer da forklaringen, mener mange, på at Jack Parsons ikke har fått en egen film, at Marvel Parsons ikke en Marvel-helt.
Mm.
Pressen skriver om, først så skriver de om at han jobber for forsvaret. De skriver om at alt arbeidet han har gjort på JATO, og at han har vært med på å grunnlegge JPL, at han var en fremragende rakettforsker. Så begynner de å grave litt. Og så det sånn, men vent nå litt, ikke dette den samme mannen med disse unge damene, og denne Aleister Crowley, og djevle dyrkingen, og dæmonene? Og så begynner alle seksårige tingene å dukke opp, og så begynner selvfølgelig denne koblingen opp mot Israel, var han egentlig en spion, og i løpet av noen få dager så forandrer bildet seg fra at han liksom en helt, til at han blir en utrolig tvilsom type, og en mann som, altså han blir jo da, altså ryktet hans blir nærmest pulverisert, og sant å si så har det har egentlig aldri blitt rettet opp etter det, for at i amerikanske medier og i amerikansk bevissthet, så han blitt stående først og fremst som han med alle de rare tingene med den religionen, og alle de merkelige skandalene, og muligens. Og så blir det masse konspirasjonsteorier selvfølgelig, for at det da, altså, hans nærmeste venn, Ed Foreman, han barndomsvennen, han sier, vet du, det ingen tvil, det var et uheld. Altså, jeg vet blant annet at Jack ofte svettet på hendene når han stressa. Dette var en varm dag, det var juni, det California, det var varmt. Han, han hadde antagelig svette hender og knall kvikksølv glapp og traff bakken og eksploderte. Men nei da, så kom folk til å si, nei, vi tror det var motstandere av Israel som drepte han. Nei, vi tror det var sovjeterne. Nei, vi tror det var Howard Hughes som sendte leiemordere. Og så var det sånn, Gud, så vi har det gående. Så der er vi da. Så der vi er nå da, med Jack Parsons er, det finnes ikke noe, altså hvis du tenker på det, så er amerikanerne elsker å kalle opp universiteter, høyskoler, forskningslaboratorier, etter diverse folk. Så for eksempel, du har Goddard Space Flight Center, etter Robert Goddard, den amerikanske rakettpioneren. Mange mener at Jack Parsons, og Werner von Braun mente det, Werner von Braun mente at Jack Parsons var viktigere for romfarten enn Robert Goddard noensinne var.
Ja.
Goddard har et helt laboratorium oppkalt etter seg, et helt romfartssenter, ikke Jack Parsons. Jeg tror ikke engang han har en high school. Men altså, du kunne ikke kalle opp en high school etter han da, hallo.
Nei, det ville jeg blitt gæren.
17 år gammel, ja, søster til kona. Men, det ser jeg jo.
Men altså, for en herlig historie.
Det er jo det.
Så jeg skjønner jo da at han ikke... Ja, har fått et universitet, altså Parsons University. Det kan jeg for så vidt forstå, men på den andre siden så kunne de jo hatt en bygning på JPL eller et eller annet sånt.
Men her er saken navn, da. Så er det da, her kommer da lille catchen her. Det er jo de som påpeker at jo, Jet Propulsion Laboratory ble jo funnet på mens Jack Parsons var aktiv. Han var jo en av de som fant på dette navnet.
Jack Parsons Laboratory?
Jack Parsons Laboratory, eventuelt Jack Parsons Lives, er det jo noen som liker å kalle det. Jeg tenker sånn Fletch-livs, men ja.
Ja.
Jeg bare tenkte, ok, men du har helt rett. Det er veldig lite som er igjen. Det kom en ganske god bok for noen år siden, som heter Strange Angel, som handler om livet hans, og den ble faktisk en tv-serie på Hulu, som dessverre ikke er vist i Norge, men du finner den der du finner alle andre tv-serier som ikke du ser i Norge, Strange Angel. Den kan anbefales, det er 2 sesonger, som stort sett dekker det meste av livet hans, og så vidt jeg kan se, jeg har sett den, den virker veldig troverdig. Det er enda mer detaljer der, og det er masse andre. Han var for eksempel en av konspirasjonsteoriene, for å ta den siste konspirasjonsteorien, er jo at Los Angeles politiet drepte han, og det er fordi at på 1930-tallet så ble han nasjonal kjendis da han var ekspertvitne i en sak der det gjennomkorrupte LA Police Department hadde forsøkt å drepte faktisk en varsler fra deres egne rekker, en politikaptein. Og Jack Parsons var han som viste hvordan bomben som drepte denne varsleren var blitt plassert i bilen hans.
Okay.
Og det finnes et bilde, Wikipedia-artikkel om Jack Parsons, viser Jack Parsons, der ser du for øvrig at han ser ut som en filmhelt fra 30-tallet. Han står der med denne bomben, og visst nok så hatet jo LA-politiet, hatet jo han og ville jo alltid ha noe på han. Som var en av grunnene til at de stadig bare besøkte han hjemme i djevelige
losjen.
Og i ettertid så kan jeg tenke at ja, men akkurat der kan jeg faktisk synd. Skjønne dem litt.
På en måte.
Men det er synd at, det som er synd da, det er at, vi har jo allerede vært borte i dette før, romfartshistorien er litt som dette. Altså man prøver å gjøre den, amerikanerne særlig er veldig opptatt av det, de prøver å gjøre romfartshistorien clean.
Ja,
derfor har de brukt mye tid på å rense ryktet til Werner von Braun.
Jo da, ja.
Ikke sant?
Ja.
Og det er ikke et godt rykte, det vet vi som har, ikke sant? Og det samme, og Jack Parsons klarer de på en måte ikke, og for det, Werner von Brauns verste forbrytelser, som er mye større enn noe som Jack Parsons noensinne gjorde.
Ja.
Han hadde ikke slavearbeidere, det vil si. Han var ikke venn av Hitler. men det skjedde i Tyskland.
Ja, ikke sant? Ja.
Var langt unna.
Ja.
Og det skjedde med folk du ikke så. Jack Parsons var midt i Hollywood. Det var Hollywood. Han jobbet for Hollywood. Så han var midt i liksom sånn den amerikanske samfunnet, og han var omgitt av kjente personer fra amerikansk politikk og samfunnsliv. Så det ble mye vanskeligere på en måte å distansere seg fra det han gjorde.
Men nå er det i hvert fall jeg sånn anlagt at det må jo være mulig å kalle fyren en fargeklatt da.
Ja, er det ikke det? Og det er det jeg tenker, så det jeg håper på er jo at noen på et eller annet tidspunkt finner ut at, vet du hva, han må vi snakke, vi må ta han fram igjen. Så vi heller være ærlige på at han hadde noen innmari problematiske sider.
Ja, men
altså... Og at han var sektleder, men igjen.
Ja da, men herregud, hvem har ikke vært sekt? Nei, vent da. Nei, men altså, men jeg vil bare, det der, jeg vet ikke om forsøk eller hva de har gjort, eller i hvilken grad de har gjort det, liksom prøvd å så vaske Werner von Braun, det er jo, det hans bakgrunn og hva han holdt med på, er jo viden kjent, og så er jo, ja, det er noe en del av han, men så valgte de nå likevel å bruke ham for det han var verdt, Werner von Braun. Og han er, du kan ikke ta fra han den posisjonen han fikk for, i romfarten, fordi det, uten han så hadde det ikke. Og, det og på samme ja. Måte da med Jack Parsons, som er, ja, det er vel, man går ikke langt å kalle han litt utenfor, han var ikke akkurat A4.
Han var ikke A4.
Men en fargeklatt fyr, men allikevel en type som hadde en viktig hånd med på verket som er romfarten.
Ja, og det akkurat det, og det noe igjen med dette her med noe av det som gjør romfarts interessant da, jo altså, ja, det handler om verdensrommet, og det handler om disse store visjonene, men la oss bare være ærlig, romfarten full av sånne figurer. Vi har det akkurat nå. Vi snakket om han i forrige episode.
Ja.
Elon Musk på mange måter litt av det samme. Han utrolig sammensatt, komplisert bakgrunn, gode sider, dårlige sider.
Og gudene vet hva som foregår hjemme hos Elon Musk når gardinen trukket for.
Ja, det ikke sant? Akkurat det. Og igjen, noe av det samme. Han har et veldig turbulent liv på siden av romfartslivet sitt, som også påvirker det han holder på med som, og det sånn, det en historisk lærdom her å trekke, så tenker jeg, det en ting man skal passe seg litt for at er det en ting vi vet at det amerikanske samfunnet kan gjøre, så det å lande på deg som et piano, altså.
Ja,
det kommer sånn, du tror du får lov å holde på med å bygge romraketter, og så finner FBI / skattemyndighetene / herren, eller hvem det nå og finner du bare ut at, nei, vet du hva, nå synes vi at du har steppet over, du har gått for langt, og vi ser på deg som en fare for nasjonens sikkerhet, så bam. Og det er en sånn advarsel til alle.
Come down on you, act like a ton of bricks.
Absolutt, altså. Og det er definitivt en sånn ting som alle som jobber i det feltet der må passe seg for. Så det sånn, det en historisk lærdom av Jack Parsons? Men ellers er jeg helt enig med det. Jeg skjønner ikke at ikke vi er flinkere til å ta inn over oss at dette her feltet såpass ekstremt. Drømmen om verdensrommet så ekstrem at den har litt lett for å tiltrekke seg ekstreme folk, og det må vi på en måte deale med.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.